Podcast PPI Belanda, warna-warni suara anak bangsa. Hai Holland, di sini ada Kansa, di sana ada siapa?
Agak.
Ya, agak. Ini jadi kita pertama kalinya berkolaborasi di dalam podcast maupun radio ya, Ga ya?
Iya, kita pertama kali ngobrol juga kayaknya.
Iya sih, jujur ya. Oke, di podcast kali ini episode kedua di season 2 kita. Itu kita kedatangan tamu spesial nih. Iya agak.
Iya, siapa namanya? Mas Nabris.
Mas Nabris, nama lengkapnya Mas Ahmad Nabris. Halo Mas Nabris.
Iya.
Makasih ya udah meluangkan waktunya yang super sibuk pastinya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di podcast ini untuk dalam topik soal ICIT nih ya.
Iya, dengan senang hati.
Tapi sebelumnya nih, yang benar tuh ngomongnya ICIT atau ICIT sih, soalnya aku udah denger dua versi.
Sebenarnya kalau cara pembacaannya, karena kita international conference, kita bacanya ICIT. Cuma ini sudah cukup legendaris, kalau teman-teman ingat ini 7 tahun yang lalu juga pernah diadain, jadi orang-orang di seputaran PPI nyebutnya ICIT sih.
Gitu, oke. Dengan pronunciation Indonesia gitu ya. Oke. Jadi sebelumnya di episode 1 podcast PPI Belanda itu udah dijelasin ya bahwa main theme-nya adalah Inclusive Development in Facing Industrial Revolution 4.0, Opportunities and Challenges ya. Benar enggak, Mas?
Iya, betul. Itu tema besar kita pada tahun ini.
Oke.
Kalau di ICIT ini Mas ngapain sih? Coba bisa jelasin nggak?
Gimana?
Kalau di ICIT ini Mas ngapain?
Oh iya, jadi kalau di ICIT 2019 kebetulan saya diminta teman-teman, karena posisinya sebenarnya saya sudah bukan mahasiswa lagi di Belanda. Jadi sebenarnya ini kan kegiatannya teman-teman PPI Belanda, tapi saya diminta kemarin sebagai steering committee buat membantu acaranya. Dan memberikan insight sama beberapa masukan tentang susunan pembicara, tema, dan saya fokusnya di konten dan para pembicara sih, terutamanya gitu.
Oke. Tapi Mas Nabri sendiri pembicara nggak di acara ini?
Mungkin kapasitasnya belum sampai pembicara, cuma rencananya nanti di kita ada punya 3 plenary. Saya bakal jadi moderator di salah satu plenary yang membahas tentang Indonesian traditional knowledge, natural resources, dan innovation di Industrial Revolution 4.0. Kira-kira kayak gitu plenary yang bakal saya bawa.
Oh gitu, oke. Sebenarnya moderator tuh justru kayak fungsi yang sangat penting ya, karena dialah yang membawa apa ya, membawa arusnya gitu, mau kemana gitu si speaker-speaker ini bicaranya gitu. Oh ya, agak sebelumnya mungkin kita juga agak lupa nih untuk mengenalkan sebenarnya Mas Nabris ini siapa sih gitu. Jadi ya kan, sebenarnya Mas Nabris ini udah lumayan cukup terkenal ya, karena sebelumnya udah pernah jadi guest speaker juga gitu di Radio PPIB, waktu itu bahas soal kelapa sawit. Jadi kita jelasin dulu bahwa Mas Nabris ini LLM graduate dari Maastricht University ya Mas ya?
Betul sekali, saya lulus tahun 2017.
Oke. 2 tahun yang lalu. Dan sekarang ini sebagai Creative Economy and Geographical Indications Practitioner ya Mas ya?
Iya, jadi kebetulan kenapa saya ikut di acara ini karena saya sangat tertarik bahwa salah satu cara mencapai ekonomi inklusif itu ya melalui creative economy, dan kebetulan saya memang bergerak di bidang itu, jadi ketika ngajak, wah kata saya menarik juga gitu.
Oke. Kalau geographical indications itu apa Mas?
Oke, jadi geographical indication ini melebar sedikit ya, karena ini salah satu tema yang cukup mendalam di hukum. Jadi geographical indication itu ada di cabang dari hukum kekayaan intelektual. Jadi produk dari intelektual manusia itu bisa dilindungi oleh hukum dan apa ya bahasanya, saya nggak pengen menggunakan kata dikapitalisasi tapi kayaknya kata itu yang tepat. Jadi hasil produk pemikiran manusia itu bisa dikapitalisasi dan dilindungi secara hukum gitu. Salah satunya adalah geographical indication, tapi geographical indication ini spesial. Dia tidak hanya menjadi sebuah produk intelektual manusia, tapi itu produk intelektual sebuah komunitas. Contohnya seperti ini, teman-teman langsung ke contoh barang aja ya, soalnya kalau saya ngejelasin teoritisnya mungkin bakal rempong banget ngejelasinnya. Contoh yang paling mudah dan teman-teman saya kurang lebih yakin pasti tahu. Teman-teman pernah dengar champagne kan?
Iya.
Pernah.
Nah, jadi kalau teman-teman PPI Belanda yang mendengarkan podcast ini misalnya jalan-jalan ke Jumbo, lalu menemukan yang namanya white sparkling white wine. Itu kan harganya mungkin yang merek Prosecco atau apa, mungkin harganya di 8 euro, 10 euro kayak gitu. Atau sparkling white wine yang gak pakai brand sama sekali malah lebih murah lagi kayak gitu kan. Cuma ketika sparkling white wine ini namanya champagne, itu harganya bisa di 20, 30. Champagne itu ada yang sampai 1000, 2000, tergantung kualitas dan tahunnya kayak gitu. Kenapa itu menjadi mahal? Kira-kira pertanyaannya kayak gitu kan. Padahal kalau kita pikir-pikir nih, Kansa dan Aga, kira-kira apa sih bedanya sebenarnya kalau kita tuangin di gelas tanpa merek nih ya, nggak dituangin langsung di gelas kayak gitu. Kira-kira kalau kita bukan expert banget, kita hampir nggak bisa bedain kan kayak gitu. Jadi sebenarnya white sparkling wine aja. Nah, itu menjadi mahal karena konsep indikasi geografis tadi. Di dalamnya itu terdapat pengetahuan tradisional masyarakat Champagne. By the way, Champagne itu adalah nama wilayah di Prancis. Jadi mereka bilang seperti ini, kalian siapapun di dunia ini bikin white sparkling white wine di luar wilayah Champagne tidak boleh menggunakan kata Champagne. Kenapa? Karena traditional knowledge-nya itu sudah turun-temurun dipegang oleh kami. Kira-kira semacam kayak gitulah kisahnya.
Jadi semacam copyright gitu, tapi yang dipegang oleh suatu komunitas di wilayah itu gitu ya?
Ya, jadi semacam kayak kalau di dalam cabang intellectual property itu semacam seperti merek. Tapi kalau merek itu dipegang oleh korporasi dan tidak ada traditional knowledge-nya whatsoever. Kalau indikasi geografis ini jauh lebih kaya dari merek. Dia merepresentasikan produk juga melalui sebuah nama. Dia juga merepresentasikan kualitas barang tertentu. Jadi kalau teman-teman misalnya, wah sabun saya pakainya blas, sampo saya pakainya apa kayak gitu. Itu karena mungkin attachment teman-teman terhadap kualitas yang direpresent oleh sebuah brand kayak gitu kan. Ini sama. Jadi kalau misalnya kita beli, saya kalau balapan MotoGP saya nggak mau pakai white sparkling wine yang murah merek Jumbo atau apa. Saya kocok terus saya buka, terlalu biasa. Saya mau champagne yang ribut for whatever reason gitu kan.
Kalau di Indonesia mas, ini ya kayak MPMP Palembang. Palembangnya kayaknya lebih enak gitu.
Nah, jadi kalau di Indonesia itu tadi kan kita kembali ke tema ICIT ini, bahwa kreatif ekonomi itu kan bergeliat dari bawah ya teman-teman, dari apa ya istilahnya, dari ekonomi kecil kayak gitu. Karena jarang industri besar lalu bergerak di kreatif ekonomi, ya why bother gitu. Mereka punya R&D, mereka punya segala macam, they don't have to be very creative in making business karena mereka sudah scalable dan besar gitu kan. Nah, tapi kalau yang kita bicarakan di ICIT ini adalah tentang inclusive economy, di mana geliatnya itu tumbuh dari bawah, sehingga mereka harus lebih kreatif dalam memposisikan diri di dalam peta besar, di mana peta besarnya itu isinya adalah giants gitu. Tapi itulah visi ICIT. Kita mau menciptakan daya saing, bersaing itu, dan membuka market itu sehingga bisa diakses oleh semua. Itu maksudnya inklusif, dapat diakses oleh semua kayak gitu. Melalui konsep indikasi geografis di Indonesia, yang tadi Aga bilang tentang MPMP, di indikasi geografis itu pertama-tama harus didaftarkan dulu. Nah, jadi so far di Indonesia tuh kalau nggak salah sudah ada 90-an produk yang didaftarkan, baik itu dari produk agriculture, handicraft, dan juga ya agriculture dan handicraft seingat saya yang sudah didaftarkan kayak gitu. Contoh produk yang teman-teman pasti kira-kira sering dengar adalah misalnya kopi gayo.
Iya, sering.
Nah, kopi gayo itu kata beberapa ahli yang ahli kopi ya, jadi efeknya cukup menendang dan di perut tidak terlalu asam, keasamannya rendah, tergantung jenis gayo yang mana ya, karena ada gayonya ada beberapa macam juga. Cuma in general seperti itu, sehingga rata-rata bule juga menyukai dan mereka tidak perlu harus lari ke decaf untuk minum kopi yang aman bagi lambung mereka, kira-kira kayak gitu. Tapi dengan kualitas rasa, tidak seperti kayak sabut kelapa yang dibakar terus diseduh kayak gitu kalau istilah saya. Jadi kalau saya sekarang minum kopi-kopi instan itu, saya ngerasanya kayak kopi apa ya, kayak sabut kelapa kayak gitulah. Nggak terlalu ini, karena kopi Indonesia tuh rasanya luar biasa. Itu salah satu contoh kekayaan Indonesia dalam bentuk produk gitu. Ini baru produknya. Nah, nanti kreatif ekonomi ini muncul, hadir, menyerap produk itu, membuat produk desain, melakukan promosi, lalu membawa dan mengenalkan, itu nanti bersinergi dengan masyarakat yang memiliki indikasi geografis tersebut, kayak gitu. Jadi, kita berusaha diicit, walaupun tidak hanya ini yang kita akan bahas ya, tapi ini salah satu topik bahwa kekayaan traditional knowledge itu akan menjadi advantage bagi pergerakan inklusif ekonomi dari bawah ini untuk dapat bersaing kayak gitu. Kira-kira gitu sih.
Mas, kan kalau misalnya, benerin ya kalau saya salah, kan kalau misalnya champagne itu kan ada di undang-undang Prancis bahwa nggak boleh ada minuman sparkling wine yang menggunakan kata-kata champagne kalau misalnya emang nggak diproduksi di champagne kan di wilayah itu. Nah, betul. Kalau di Indonesia tuh ada nggak sih sebenarnya kayak gitu juga, di mana cuman kopi gayo tuh cuma boleh diproduksi di daerah gayo itu.
Nah, jadi kalau di Indonesia, sistem hukum Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, wah, keluar kelakuan anak hukum suka sedikit akili anak hukum. Jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 itu tentang merek dan indikasi geografis, nama undang-undangnya. Di situ mengatur agak tentang penggunaan nama. Bahkan di situ ada ketentuan pidana apabila penggunaan peraturan penggunaan nama tersebut dilanggar. Jadi kayak gini. Pertama, untuk dilindungi tentunya harus didaftarkan ya. Jadi kopi gayo tadi by the way sudah terdaftar. Dia salah satu dari yang paling pertama yang didaftarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kebetulan saya juga bergerak di bidang itu, sehingga hubungan perusahaan saya dengan Kementerian Hukum dan HAM, terutama Deputi Indikasi Geografis itu cukup baik, sehingga kita bersama-sama bekerja di bidang itu dan mencoba mendorong daya saing produk indikasi geografis kayak gitu. Jadi beliau itu tuh salah satu produk yang pertama didaftarkan. Kemudian kalau misalnya ada yang mengklaim bahwa itu produk kopi gayo dan sebenarnya itu ternyata ditanamnya misalnya di Banjarmasin dan dihasilkan oleh warga Banjarmasin misalnya, itu ketentuan pidananya cukup berat, karena di Undang-Undang 20 Tahun 2016 itu disebutkan kalau mencatut nama itu entitled ke hukuman kalau tidak salah 5 tahun penjara, denda 2 miliar kira-kira kayak gitu.
Oh, jadi sebenarnya ini geografis itu nggak cuman merek ya, nggak cuma branding doang, tapi juga di backing oleh hukum gitu ya.
Betul. Jadi karena ini adalah sebuah konstelasi hukum internasional, dan konsep indikasi geografis ini digunakan secara internasional. Bahkan kalau teman-teman pernah dengar EU Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement IEUCEPA, itu yang terbaru, baru kita conclude dengan Eropa. dan terus didiskusikan dan ditambahkan klausula-klausulanya. Salah satunya di situ mencakup topik indikasi geografis. Kenapa kok indikasi geografis ini penting banget buat EU sampai dimasuk-masukin ke perjanjian internasional? Saya mau sharing sedikit angka, karena kita kan biasanya memvaluasi penting tidak penting itu, lalu kita lihat kuantitatifnya kayak gimana sih, kayak gitu. Nah, saya mau men-sharing kuantitatif tentang indikasi geografis. Tahun 2017, Eropa, ini total GDP European Union ya, jadi campuran dari negara, walaupun negaranya banyak gitu. Tapi total dari campuran European Union itu, dia menghasilkan sekitar 54,3 billion euro hanya untuk produk-produk yang dilindungi indikasi geografis, bayangin.
Oke.
Hanya untuk produk itu, mereka belum menghitung tentang jasa, mereka belum menghitung tentang oil and energy, car manufacturing, belum. Hanya untuk indikasi geografis itu menghasilkan 54,3 billion. Oke, relatif kecil karena GDP total EU itu adalah 1.700 billion euro kalau nggak salah, sekitar itu. Cuma bayangin, dari sektor yang mungkin masih dianggap remeh-temeh, ternyata menghasilkan angka cukup besar gitu. Nah, konsep ini salah satu yang EU gunakan untuk menghidupkan istilahnya masyarakat tradisional mereka, sehingga bisa compete di international market gitu. Coba lihat para penghasil champagne misalnya. Oh, itu orangnya udah pakai jas, udah mungkin naik BMW M6, kira-kira kayak gitu kan. Coba penghasil indikasi geografis di Indonesia mungkin mentok-mentok masih naik SMK atau apa kayak gitu.
Iya. Menarik banget sih ini. Jujur aku juga baru tahu soal geographical indications ini dan betapa pentingnya hal tersebut untuk development-nya negara kita ya di Indonesia. Oke.
Jadi Mas, bagaimana sih sebenarnya, kan kalau di EU itu kan udah banyak banget ya, udah sampai billion-trillion euro penghasilannya. Apa sih perannya nih geographical indication ini dan traditional knowledge dalam development-nya Indonesia, pembangunan Indonesia gitu? Apa ini berperan sangat penting, atau ini tuh baru-baru aja, atau mungkin kurang diperhatikan oleh pemerintah? Gimana sih Mas?
Iya, jadi kalau di Indonesia sendiri konsep indikasi geografis ini start dari tahun 2007. Jadi kita mulai mengadopsi itu di dalam sistem hukum Indonesia itu dari 2007. Dari 2007 sampai sekarang kan sudah 12 tahun ya. Cuma memang pertumbuhannya kalau kita boleh fair menilai, walaupun saya juga mitra dengan Kementerian Hukum dan HAM, ini relatively cukup lambat karena memang satu, teman-teman coba deh kita list out di Indonesia yang specifically sekolah dan memfokuskan diri dan bahkan mungkin mau menjadi aktivis di bidang indikasi geografis seperti saya tuh sementara masih sedikit. Profesornya aja mungkin cuma ada beberapa, salah satunya tuh profesor saya di Fakultas Hukum UGM, ada satu yang memang benar-benar dari awal beliau menulis dan saya ngikutin tulisan beliau tentang indikasi geografis. So, satu permasalahannya Mas Aga dan Mbak Kansa itu adalah expertnya masih belum terlalu tumbuh di Indonesia. Sedangkan di Eropa, karena konsep indikasi geografis ini sudah mereka lakukan mungkin dari zaman Renaissance, kayak contohnya Champagne itu, sehingga mereka expert dan mereka sudah berpikir tentang bagaimana cara saya melindungi champagne ini, bla bla bla, sudah dari dulu, sehingga expertnya pun ditelurkan sudah cukup banyak gitu. Itu pun kalau teman-teman misalnya nyari PhD specifically bicara tentang geographical indication, so far saya kebetulan juga sambil iseng-iseng nyari karena ngisi kegiatan, itu susah banget by the way di Eropa loh. Jadi memang kita harus akui bahwa ini adalah istilahnya kayak elite club of intellectual property, klubnya masih sangat kecil sekali diisi oleh orang-orang ini. Namun kalau pertanyaannya Mas Aga tadi, apa sih dampaknya terhadap Indonesia? Nah, di ICIT ini teman-teman kita membahas tentang industrial revolution 4.0. Di mana semuanya tuh akan terdigitalisasi, terotomatisasi, dan link dengan web. big data dan segala macam. Teman-teman by the way tahu perbedaan Industrial Revolution 1, 2, 3 dan 4 kan? Jadi di Halo, iya.
Jadi yang aku tahu sih yang fourth-nya aja sih, yang 4.0 itu lebih ke kayak smart manufacturing, smart city gitu, Internet of Things. Tapi kalau yang 3.2.1-nya belum tahu gimana tuh, Mas?
Ya, jadi kalau misalnya pokoknya Industrial Revolution itu tumbuh kan misalnya dari tangan manusia ke gerak, terus misalnya ke tuas, lalu ke uap, lalu ke listrik, lalu implementasi komputerisasi, tapi belum web ya, baru komputerisasi, baru ke 4.0 bahwa segalanya itu kemudian dikoneksikan dengan web connection, sehingga perdagangan menjadi lancar. Misalnya kalau teman-teman ada yang teman-teman pendengar ada yang di bidang misalnya logistik dan supply chain, lalu database supply chain itu akan menjadi clear, menjadi sebuah big data yang gampang diatur dan gampang di manage ketika Industrial Revolution 4.0 itu diimplementasikan kayak gitu. Nah, dengan digitalisasi itu tentu ada advantage. Advantage-nya adalah ya kita akan rapidly tumbuh. Tapi teman-teman pernah dengar berita bahwa beberapa retail mulai tutup. Retail-retail fisik. Karena mereka kesulitan bersaing dengan digital shop kayak gitu. E-commerce.
Ya, oh kan? Iya. Iya, benar.
Ada beberapa brand lah yang tutup. Bahkan yang saya bingung tuh grocery juga bisa ikut tutup gara-gara kalah sama online, tuh saya juga nggak ngerti apa mereka beli ikan, beli sayur lewat online, saya nggak tahu.
Yang 7-11 itu, Mas.
Iya, semacam.
Kayak ini, Mas, kalau di Belanda baru aja minggu lalu tutup Hudson Bay.
Oh iya.
Iya.
My God.
Ini semua Belanda.
Iya, di seluruh Belanda. Dan ini kan, Mas, apa namanya? Kan kalau misalnya industri 4.0 itu identik dengan internet, digitalisasi, teknologi gitu. Tapi ternyata juga bisa dong, apa namanya ini, kebudayaan-kebudayaan tradisional dan praktek-praktek mereka dikapitalisasi untuk menjadi bagian dari revolusi itu gitu. Dengan hal ini, geografi, indikasi geografi.
Ah, jadi sebenarnya kita tidak mentransformasikan traditional knowledge menjadi sebuah internet of things. Cuma kita sebagai bangsa Indonesia yang kita tuh punya nilai advantage, kita tuh punya biodiversity yang sangat tinggi, teman-teman. Di Indonesia itu salah satu negara yang dinobatkan sebagai mega diverse country. Dalam artian kita punya biodiversity yang sangat besar kayak gitu. Biodiversity ini berarti kita punya macam-macam tanaman, macam-macam produk bumi yang mungkin tidak ada di negara lain kayak gitu. Buah-buah aneh, teman-teman tahu buah misalnya Gandaria. Gandaria City itu, Gandaria itu nama buah by the way. Teman-teman tahu enggak?
Wah, aku enggak tahu.
Jujur keren. Baru tahu. Cuma taunya ya Gandaria City itu.
Gancit. Kayak ada juga kan, Mas, setanya buah menteng.
Nah, menteng itu buah juga. Terus kalau glodok itu hewan amfibi. Nah, semacam kayak gitulah. Kita biodiversity-nya cukup besar. Terus ditambah traditional knowledge kita juga banyak sekali, sukunya, bahasanya, belum lagi tentang pengetahuan cara bikin pempek bla 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 segala macam kayak gitu. Kita harus bisa menempatkan ini, dan ini adalah visi dari ICIT sendiri, walaupun sekali lagi saya kasih semacam kayak apa istilahnya, warning bahwa kita tidak hanya membahas tentang indikasi geografis ya di ICIT, nanti dikira kita bahas indikasi geografis aja lagi. Jadi disclaimer bahwa kita tidak hanya membahas ini, tapi salah satu visi ICIT itu adalah menempatkan advantage position of Indonesia dalam artian traditional knowledge kita, society kita. Mungkin di tema lain ada juga kita bagaimana mengempower marginalized people of Indonesia untuk semuanya secara bersama-sama dapat tumbuh dan bersaing di sebuah ekosistem baru yang bernama Industrial Revolution 4.0, yang mana ekosistem ini bahkan industri-industri besar tuh sekarang kalang kabut untuk adjusting kayak gitu. Nah, tugas pemerintah adalah menyiapkan akar bawah ini yang memiliki kekuatan tentunya tidak sebesar enterprises, tidak memiliki akses terhadap finance, lalu nanti akan tumbuh yang namanya microfinancing system, e-commerce, peer-to-peer lending system seperti itu. Nah itu nanti secara bersama-sama dan simultan kita harapkan dapat tumbuh bersama, lalu menjadikan masyarakat Indonesia tuh memiliki daya saing di dunia Industrial Revolution 4.0. Kira-kira kayak gitu kaitannya dengan ICIT.
Oke. Terus sebagai anak muda nih, youth, kita gimana sih caranya bisa mendukung natural resources yang kita punya dan geographical, nambah-nambahin produk yang masuk ke geographical indications. Oh ya, by the way, selain makanan ada lagi nggak ya mas? Contoh hal yang bisa jadi itu.
Jadi geographical indication Indonesia tuh terdiri dari misalnya produk alam dan juga handicraft. Nah, handicraft ini contohnya apa? Misalnya kita punya, teman-teman pernah dengar ukir jati Jepara?
Iya.
Teknik ukir itu ternyata bagi pemerintah dan bagi masyarakat setempat dan diakui kemudian oleh hukum dengan diterimanya pendaftaran itu adalah sebuah traditional knowledge. Jadi ternyata cara ngukirnya itu khusus gitu teman-teman, sehingga menghasilkan sebuah produk yang bernama ukir Jepara. Jadi yang dilindungi, by the way, indikasi geografis ini nanti jangan salah paham, kita tidak melindungi pohonnya, tidak melindungi pohon kopi, tidak melindungi cara memahat, tapi kita melindungi produk hasil akhirnya, yaitu kopi gayonya, ukir Jeparanya, kayak gitu. Nah, itu yang dilindungi. Nah, selain produk makanan, kita memiliki handicraft seperti kayu ukir Jepara, lalu beberapa jenis kain tenun khas daerah. Itu dilindungi oleh indikasi geografis, karena cara menenun 6 benang, 8 benang, itu nggak semua orang bisa, kayak gitu.
Nah mas, aku ada pertanyaan lagi nih. Kan Indonesia kan juga bagian dari perdagangan global gitu ya. Kan kebanyakan dari indikasi geografi ini kayak kerjaan internasional juga nanti akan diekspor, dan kita juga mungkin akan mengimpor produk-produk dari negara lain. Nah kalau masalahnya dengan contohnya ini kan sering-sering ramai di media massa dan di sosial media bahwa mungkin ada sebuah negara yang ngambil budaya Indonesia atau apa. Nah misalnya nanti di kemudian hari ada sesuatu produk gitu yang sebenarnya bisa juga misalnya ada batik Melayu. Kan Melayu juga dipakai. Melayu kan juga bangsa Malaysia gitu kan. Itu juga masih juga ada orang Melayu. Nah, bagaimana sih sistem undang-undangannya dan bagaimana sih ini bisa menghindari perdebatan dan persaingan gitu antara dua negara yang mungkin sama-sama memiliki sebuah produk yang sama, namanya juga sama gitu. Apakah nanti akan bagaimana kan nanti ke depannya gitu dengan hal ini?
Iya, jadi kalau kita bicara kemudian biodiversity, tentunya Southeast Asia itu climate-nya, tanahnya sebenarnya kurang lebih sama gitu kan. Kita bayangin kira-kira kalau teman-teman matanya ditutup terus dibuka di suatu tempat, teman-teman hampir mungkin nggak bisa bedain ini di Malaysia atau di Kalimantan, karena mungkin tanahnya mirip, tanamannya mirip, kayak gitu kan. Pertanyaan Aga tadi, gimana mencegah saling klaim kayak gitu? Nah ini sistem yang namanya intellectual property rata-rata kecuali copyright, yang mana copyright itu dilindungi seketika ketika teman-teman mengeluarkan produk pemikiran, misalnya teman-teman nyanyi di depan publik, maka itu automatically sudah menjadi copyright teman-teman, meskipun nanti yang ngerekam orang lain kayak gitu, itu sudah copyright teman-teman karena automatically terlindungi. Nah, cuma ketika kita bicara tentang indikasi geografis, merek, paten, itu semua harus sistem pendaftaran. Nah, pendaftaran dan kemudian tentunya digunakan. Bahayanya adalah, dan juga tentunya tantangan bagi Indonesia, indikasi kekayaan, indikasi geografis Indonesia ini harus secepat-cepatnya di data. Dan ini juga dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM, Divisi Indikasi Geografis. Itu udah jungkir balik, satu divisi itu kalau nggak salah isinya 14 orangan kayak gitu. Dia ngehandle seluruh kekayaan Indonesia, indikasi geografis satu Nusantara. Bayangin kayak gimana kira-kira kerjaan mereka kayak gitu. Nah, walaupun nanti saya juga salut sama teman-teman di divisi indikasi geografis. Dan walaupun nanti dibantu ya oleh teman-teman di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, tapi tetap mereka tetap harus visit dan memeriksa dan segala macam. Pertama dilindungi agak. Caranya adalah Indonesia harus segeranya melindungi dan mendata itu semua kekayaan. Kedua yang paling penting adalah kita harus mengenalkan gitu bahwa produk ini adalah produk kita. Contohnya kayak gini, Aga misalnya punya pensil milik Aga gitu. Cuma pensilnya ini cuma hanya dipakai di rumah. Di kampus ketika tiba-tiba ketinggalan, orang nggak akan tahu ini pensil punya siapa kayak gitu kan. Karena Aga tidak pernah menggunakannya, tidak pernah show up, tidak pernah memamerkan itu, tidak pernah menunjukkan itu bahwa itu adalah pensil Anda. Kira-kira kayak gitu contohnya. Produk Indonesia, indikasi geografis itu harus kita actively traded in the international market. In the sense that kita harus ekspor itu kayak gitu. Produk-produk kita tuh harus kita bawa kemana-mana, kita suarain, hey ini produk ini adalah punya Indonesia, kopi Gayo adalah punya Indonesia. By the way teman-teman, saya pengen cerita, kopi Gayo itu pernah mau dicuri oleh
sama
suatu
siapa
negara.
Tuh? Tetangga gitu ya.
Teman-teman pasti mengira yang mau mencuri adalah tetangga. Cuma surprisingly yang mencuri ini adalah tempat di mana kita sedang berada gitu.
Oh gitu. Udah suzon ya.
Suzon sama tetangga. Jadi ceritanya saya lupa tahun, kalau nggak salah tahun 2008 atau 2007 kayak gitu. Pemerintah negara, bukan pemerintah sih sebenarnya, itu enterprise, sebuah perusahaan di negeri sini. Mereka berusaha mendaftarkan Gayo sebagai merek. Jadi mereka bilang itu adalah Gayo Highland Mountain Coffee. Jadi Gayo Highland Mountain Coffee of bla 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 company-nya kayak gitu. Tentunya kalau sudah didaftarkan seperti itu kan menjadi apa ya, menjadi agak sumbang gitu. Apakah ini kemudian menjadi sebuah merek yang, apakah kata-kata Gayo ini menjadi generik, menjadi kata-kata yang umum, ataukah Gayo ini adalah sebuah penanda asal gitu, penanda asal suatu barang kan, jadi kayak gitu kan temanya. Untungnya pada tahun itu KBRI kita bergerak cepat, Kementerian Hukum dan HAM juga bergerak cepat, kita coba cegah pendaftaran merek itu di Court of EU, by the way, itu keren sekali. Dan akhirnya kita menang, dan sebagai informasi bagi teman-teman dan para pendengar supaya kita merasa sedikit bangga, kopi Gayo sudah terdaftar di Eropa di dalam sebuah sistem registri indikasi geografis Eropa yang bernama DOR. DOR itu adalah sistem online registry of designation of origin kayak gitu. Jadi database, di dalam database itu dari sekian banyak produk yang dikasih geografis Eropa, di situ nyempil satu produk yang bernama Kopi Gayo of Indonesia. Bangga nggak kira-kira?
Iya. Tapi berarti Mas, apakah penting untuk mendaftarkan indikasi geografis ini di ya dokumen-dokumen internasional luar negeri gitu? Karena kalau kita mendaftarkan ini kan biasanya di untuk Indonesia gitu. Berarti nggak kalah penting dong ya mendaftarkan dia di suatu dokumen internasional.
Tentunya by law sangat penting untuk mendaftarkan itu, karena saya kasih contoh misalnya pemerintah Italia misalnya ke Indonesia, mereka mendaftarkan tuh yang namanya Parmigiano Reggiano. Pernah dengar itu?
Oh iya, keju.
Nah, mereka bilang ini Parmigiano Reggiano cuma boleh dibikin di daerah yang bernama Parma, dan itu pun di Parmanya terbatas, cuma di daerah dekat sungai apa. Saya pernah baca itu ada empat penanda batas wilayah. By the way, indikasi geografis di Indonesia juga seperti itu, dipetakan. Peta yang namanya penghasil produk kopi Gayo itu petanya sudah ada dan included di dalam sebuah dokumen resmi pemerintah, dan itu lembaran negara by the way, yang bernama buku indikasi geografis. Nah, di setiap produk itu ada buku indikasi geografisnya sendiri dengan spesifikasi, dengan wilayah, dengan traditional knowledge-nya kayak gitu. Nah, itu Eropa aktif loh mendaftarkan itu. Jadi ada keju Parmigiano Reggiano, terus kalian pernah dengar alkohol dari Peru namanya Pisco enggak?
Enggak sih, aku belum pernah dengar.
Itu semacam kayak aquavida, kayak semacam kayak apa ya, liquor gitu. Warnanya putih kayak vodka juga. Itu juga didaftarkan oleh mereka. Terus of course of course amongst all champagne dong ada di Indonesia juga didaftarkan. Jadi pendaftaran itu sangat penting, cuma at the very least yang paling minimal kita lakukan saat ini adalah, kalau mendaftarkan tentu lama dan mahal ya, yang paling penting kita lakukan sekarang adalah kita aktif dulu trading di internasional. Jadi orang-orang tuh tahu, oh ini bagus nih produknya, dari mana gitu, Indonesia, kayak gitu. Jadi orang-orang tuh sudah terbiasa dengan misalnya menemukan kopi bagus dari Indonesia, rempah-rempah bagus dari Indonesia, misalnya kain bagus atau kayu jati bagus ukir dari Indonesia, kayak gitu. Sehingga mereka ketika ditawari produk yang sama, lalu dibilang dari Indonesia, oh nggak mungkin gitu, karena gue udah tahu kualitasnya. Nah, mereka tahu kualitas itu dari mana, dari active trading yang dilakukan. Disitulah kalau tadi teman-teman bertanya di mana sih role kita sebagai pemuda untuk bisa mendorong pertumbuhan masyarakat marginal, masyarakat daerah dengan traditional knowledge-nya adalah kita hand in hand bersama masyarakat itu, kita bantu mereka untuk mengakses higher market kayak gitu. Kondisi sekarang kalau teman-teman, saya kebetulan karena memang bergerak di sini dan perusahaannya juga bergerak dan bekerja sama dengan masyarakat, masyarakat di daerah tuh masih kesulitan untuk mengakses bahkan sekedar product certification. Contoh, teman-teman pernah dengar BPOM kan?
Iya, yeah, pastilah. Nah,
teman-teman kalau misalnya produk mau beredar di higher market seperti mall aja, or in general sebenarnya undang-undangnya itu adalah izin edar sih. Jadi sebenarnya mau mengedarkan produk tuh pokoknya butuh itu BPOM atau sertifikat dari Kementerian Kesehatan yang bernama PIRT. PIRT itu pokoknya itu produk-produk yang dari industri rumah tangga kayak gitu. Mereka, masyarakat di daerah itu bahkan kesulitan hanya untuk sekedar mengakses sertifikasi produk tersebut. Sehingga kayak gimana solusi mereka untuk bertahan hidup? Ya udah, mereka jual mentah, teman-teman. Kekurangannya menjual produk mentah berindikasi geografis yang punya nilai tambah, punya kualitas yang memang nyata kayak gitu. Saya sudah ngecicipin sendiri yang namanya produk-produk indikasi geografis. Kualitasnya memang sangat bagus, tapi kalau dijual secara mentah nih, jual mentah tidak punya brand, tidak ada assertion sedikit pun di dalam produk itu bahwa itu dari Indonesia. Sampai di international market, kira-kira produk-produk yang sama, misalnya mereka jualan kayak di bidang saya nih, pertama produk kita adalah lada ya. Misalnya dibawa ke Thailand, lalu tiba-tiba Thailand, wih, ladanya bagus nih, lada gua kagak bagus. Dicampur oleh mereka, lalu digiling bersama-sama, lalu hilanglah itu yang namanya produk Indonesia. Kira-kira kayak gitu gak?
Iya ya.
Kopi misalnya, kopi Gayo, bagus, oke. Dibawa oleh penghasil kopi besar, di misalnya penghasil kopi besar dari Meksiko atau Brazil, lalu di-mix sama mereka, tiba-tiba menghasilkan sebuah blending yang baru, lalu mereka bilang ya udah itu produk. Suara Indonesia, nama Indonesianya itu tidak akan pernah terdengar kayak gitu.
Apakah untuk mendapat sertifikasi itu atau mendaftarkan ke geographical itu butuh dana yang besar, Mas? Atau malah gratis jangan-jangan?
Untuk sementara karena ini adalah apa ya? Usaha dari pemerintah untuk melindungi kekayaan negara kita. Pendataan indikasi geografis yang ke masyarakat ya, yang ke masyarakat so far didorong oleh pemerintah melalui program yang namanya Satu Provinsi, Satu Indikasi Geografis, Satu Tahun. Itu programnya Kementerian Hukum dan HAM. Loh, kok saya jadi kayak spokespersonnya Kementerian Hukum?
Udah cacap.
Atas orang itu.
Jadi kira-kira mereka punya program seperti itu. Sehingga kalau pertanyaannya apakah mahal atau tidak, secara teknis mungkin mereka akan lebih gratis. Cuma kalau industri mau mengakses sertifikasi itu, karena saya bukan bagian dari masyarakat, saya adalah dari downstream industry yang bekerja sama dengan masyarakat, sehingga kita memang harus bayar dan melakukan pendaftaran dan segala macam. Cuma to be honest, walaupun kita nggak etis untuk menyebutkan angkanya, pendaftarannya sangat murah, teman-teman. Dan bagi saya itu terlalu murah untuk melindungi produk Indonesia, itu terlalu murah kayak gitu. Cuma mungkin semangat pemerintah adalah industri aktif dulu deh untuk berinteraksi dengan masyarakat di daerah dan membantu mereka untuk mengakses higher market kayak gitu. Cuma kalau teman-teman mau bertanya secara per se, itu sebenarnya mensertifikasi itu mahal nggak sih gitu? Mahal dalam artian membutuhkan man hour, teknologi, mapping topografi dan segala macam. Jawabannya iya, karena di dalam sebuah buku indikasi geografis itu teman-teman nanti produknya akan dicek di lab. Lalu traditional knowledge-nya akan ditelusuri sampai ke misalnya para leluhur kayak gitu. Bukan leluhur sih. Ditelusuri sampai ke misalnya orang-orang yang sudah sepuh dan bagaimana sih sebenarnya cara misalnya membuat kopi gayo itu menjadi lebih spesial. Atau ternyata kopi gayo itu spesial ternyata dari tanahnya. Nah tanahnya itu akan dicek lagi apa sih yang membuat itu berbeda dan segala macam. Humidity, ketinggian tanah dan segala macam.
Itu complicated ya rupanya prosesnya.
Yes, dan prosesnya juga relatif lama sehingga tentunya to be fair teman-teman juga kenapa databasing indikasi geografis Indonesia itu cukup lambat ya karena memang prosesnya sangat rumit juga gitu. Cuma ya itu tadi bukan berarti kita harus stop untuk karena ada masalah seperti itu loh kita stop.
Iya. Yeah. Itu justru adalah challenge-nya gitu ya.
Betul. Yeah. Dan ya kita harus kebetulan saya sekolah di situ sehingga saya memiliki amanah yang lebih besar untuk apa ya bergerak dan menyuarakan ilmu yang saya dapat ke khalayak nasional maupun sekarang melalui perusahaan kita go-nya internasional gitu.
Wow, jadi ini emang penting ya buat dari pemerintah dan dari masyarakat juga untuk partisipasi. Dan ini impact-nya enggak cuman ke masyarakat Indonesia doang tapi juga ke perdagangan internasional.
Betul.
Nah mas, selain itu kita coba bahas ICIT deh. Kalau ICIT itu ICID ya, ini ada apa lagi selain yang dibahas tadi itu? Apakah kan gak cuman indikasi geografi doang, gak apa-apa, ada juga dari pembicara-pembicara lain yang emang di bidang lain gitu mas, bisa jelasin gak?
Betul, jadi ICIT itu terdiri dari 3 hari kegiatan, yang mana hari pertama itu kita akan memukul gong sebagai pembukaan, lalu diisi oleh inspirational speech dari seorang tokoh muda. Wah, karena kita mau inclusive economy ya, inclusive development, lalu kita membawa tokoh-tokoh muda. Salah satu keynote speaker kita tuh adalah tokoh muda yang nanti teman-teman pendengar boleh cek di poster kalian namanya kayak gitu. Namanya sudah cukup terkenal di Indonesia. Boleh disebutin gak sih?
Ya seram mas lah.
Kalau udah pasti boleh dong mas.
Kayaknya sudah confirm sih. Jadi mas Agus Harimurti Yudhoyono itu akan hadir membuka inspirational speech kita. Luar biasa kan?
Luar biasa. Bisa ya sampai mendatangkan Pak Agus Yudhoyono ke Belanda gitu.
Jadi mereka jadi beliau berbicara kayak gitu sebagai tokoh muda, lalu ada juga perwakilan dari pemerintah. Dan hari kedua itu adalah inti dari kegiatan ICIT, di mana ada 3 plenary utama yang akan membahas 3 topik yang sangat fundamental terhadap inklusif ekonomi. Plenary pertama itu kita akan membahas tentang top-down approach, jadi dari pemerintah kebijakan-kebijakan apa, terutama kebijakan desentralisasi, karena kita berbicara tentang local people ya, tentang masyarakat tradisional. Produk-produk kebijakan apa aja yang kira-kira menunjang itu gitu. Nah, di dalam plenary satu itu nanti juga ada perwakilan dari NGO, ada perwakilan dari private sector, industri-industri besar ada di plenary satu yang akan membahas kayak gimana sih pemerintah dan para stakeholder itu bisa bersinergi dengan baik untuk merumuskan sebuah kebijakan yang lebih akomodatif terhadap tercapainya inklusif ekonomi di Indonesia. Itu plenary satu. Di plenary dua yang saya bawakan nanti itu ada atasan saya dulu di parlemen, ketua komisi 10 DPR RI. Komisi 10 ini memiliki 6 mitra strategis di pemerintah, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenristekdikti, Kemenpora, Kemenpar, Bekraf, badan yang namanya Perpustakaan Nasional. Teman-teman pasti baru tahu kan ada sebuah badan yang bernama Perpustakaan Nasional, dan itu adalah sebuah badan alih-alih
sebuah badan ya, baru tahu. Dikiranya tapi at least udah pernah dateng lah ke perpustakaannya.
Sudah pernah ya. Ya.
Lumayan gede.
Jadi
bagus.
Jadi itu Komisi 10. Lalu tentunya hadir juga mitra dari Komisi 10 yang namanya Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif. Itu bagi saya sebuah badan yang di Indonesia, bagi saya itu adalah badan yang paling keren di Indonesia, karena apa ya, inklusif ekonomi dan industrial 4.0 dan semangat anak muda itu revolves around Bekraf kayak gitu. Jadi ekonomi kreatif, penciptaan produk, kalian bikin nyanyi, ada Rich Chiga di situ, terserahlah. Kira-kira pokoknya di situ kumpul semua gitu, hal-hal yang lumayan menarik bagi anak-anak muda. Bekraf juga akan berbicara di situ kayak gimana sih sebenarnya kayak gitu. Kita menciptakan ekosistem apa yang sudah mereka lakukan selama ini melalui kebijakan-kebijakan dan program. Lalu nanti dari DPR-nya akan menimpali bahwa mereka kan yang memegang budgeting dan supervisi ya. Nah, nanti dari DPR juga akan bicara, oh kayak gimana DPR, fungsi legislatif tuh vital gak sih terhadap kerjanya sebuah lembaga eksekutif kayak gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya walaupun di berita terdengar seperti DPR itu adalah lembaga yang tidak terlalu produktif dan segala macam, tapi ternyata pada fungsi-fungsi tertentu, dan kebetulan saya juga pernah bekerja di situ, mereka cukup impactful terhadap kerja para mitra mereka kayak gitu. Karena kita aktif dalam rapat, mendengarkan keluhan mereka, kebutuhan mereka seperti apa, kebutuhan budgeting dan segala macam kayak gitu. Di situ juga nanti ada perwakilan dari Rumah Milenial. Teman-teman pernah dengar Rumah Millennials?
Belum pernah tuh, Mas.
Belum pernah sih. Apa itu, Mas?
Berat. Itu sebuah kayak program inisiatif yang diinisiasi oleh anak-anak muda kayak gitu. Ada juga beberapa dari Mata Garuda dan segala macam. Salah satu perwakilan dari Rumah Milenial itu Mas Satya Hangga Yuda akan mampir juga, dan kita akan berbicara, dan beliau akan lebih mengamplify inspirational speech-nya dari Mas Ahaya di dalam program di Plenary 2, karena memang temanya adalah creative economy ya, creative economy dan innovation kayak gitu. Situ juga nanti ada perwakilan dari dunia akademik, dan di setiap chamber rata-rata ada perwakilan dunia akademik. Itu Plenary 2. Plenary 3 itu membahas tentang pentingnya marginalized people, masyarakat-masyarakat yang tidak terlalu beruntung, dalam artian apakah mereka memiliki keterbatasan fisik atau mereka terbatas oleh karena suatu hal yang lain, wanita misalnya, atau karena society. Nah, di situ kita akan bahas lebih lanjut tuh gimana Industrial Revolution 4.0 ini juga kita ciptakan sistemnya, di mana sistem itu akan dapat juga mengakomodir teman-teman yang kurang beruntung. Contohnya misalnya teman-teman pernah dengar pasti salah satu ada platform ojek online yang akhirnya mereka bekerja sama menciptakan sebuah sistem yang cukup baik. Lalu mereka mengabsorb teman-teman yang memiliki difabilitas menjadi misalnya tukang pijat, pembersih mobil. Itu di Jakarta saya sering banget pakai jasa mereka kayak gitu, dan itu sangat bagus. Jadi kita mengurangi barrier antara yang berkebutuhan fisik berbeda dan mereka yang dianggap normal kayak gitu. Sehingga saya interaksi dengan mereka ya biasa aja, thanks to creative economy tadi yang ada di Plenary 2. Nah, di Plenary 3 ini kita ngebahas orang-orangnya kayak gitu.
Oke, menarik banget ya. Semua plenary session-nya itu semuanya menarik sih topiknya, jadi kayak pengen datang ke semuanya jujur.
Gitu. Saya kalau jadi aktivis di tiga bidang itu, saya juga akan bingung mau milih plenary yang mana kayak gitu, karena sama-sama pentingnya.
Oke. Jadi buat para hall, ya gimana?
Saya tadi lupa nyebutin satu lagi di plenary satu itu juga akan insya Allah hadir yang namanya Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinasi Industri dan Pembangunan, Bidang Korinbang. Nama beliau adalah Pak Agus Hermanto. Pernah dengar nggak?
Iya, pernah.
Nah, beliau itu nanti akan hadir juga karena kita berbicara tentang industri nih, Industrial Revolution 4.0, maka DPR dengan sangat bangga menghadirkan satu lagi wakil DPR yang memang specifically bertugas untuk mengkoordinasi komisi-komisi yang bekerja sama di eksekutif yang terkait dengan industri dan pembangunan, kayak gitu. Itu sih.
Oke. Semua speakernya emang sangat inspiratif ya, dan orang-orang yang ahli dan terkenal juga gitu di bidangnya masing-masing. Jadi emang acara ini tidak boleh dilewatkan, bener nggak Gar?
Bener banget.
PPI Belanda, karena kita adalah society akademik di Belanda, saya menyarankan untuk ramaikan acara ini karena sangat inspiratif. Isinya adalah orang-orang penting. Tentu kalian juga nanti bertemu dengan orang-orang tersebut, bertemu juga dengan para-para ahli yang presenting their papers di paper presentation juga. By the way, ada paper presentation loh di ICIT gitu. Jadi para ahli yang tertarik dengan bidang inclusive development ini akan submit, telah submit paper mereka, dan nanti akan dipresentasikan. Nah, nanti itu bisa juga bertukar pikiran dengan para ahli, kira-kira kayak gitu.
Oke. Jadi pesannya adalah don't miss it, guys. Oke. Jadi kita tadi udah dapat semua insights nih soal plenary session-nya di ICIT dengan semua guest speaker yang sangat spektakuler gitu ya. Dan tadi kita juga udah ngobrol sama Mas Nabris soal hubungan antara geographical indications sama traditional knowledge dan sumber daya alam dan manusia dari negara kita, dan gimana hubungannya sama creative economy, sama industrial revolution 4.0 gitu ya, gimana pentingnya itu semua.
Betul.
Jadi sebagai anak muda nih, kita harus men-tackle gitu ya challenge-nya. Tadi aku ingat salah satu challenge-nya adalah human resource.
Betul.
Oke. Gimana gak?
Kayaknya kita tutup dulu untuk kali ini dengan pembicaraan yang sangat menarik ini ya. Dan jangan lupa untuk datang ICIT 2019 di Rotterdam tanggal 19 September sampai tanggal 21.
Oh iya,
betul. App-nya bisa dicek di Eventbrite atau bisa di Instagram juga bisa, dan atau website-nya icid.cpbanda.org. Di situ ada semuanya, tiket-tiketnya macam-macam, ada yang buat student, ada yang buat non-student, dan jangan lupa sampai tanggal 11 ini ada harga promo early bird yang lebih murah dibandingkan nanti harga regular. Jadi sebisa mungkin cepat-cepat beli tiket sebelum kehabisan.
Oke, Instagramnya itu di Instagram PPI Belanda atau Instagram ICIT sendiri nih, Gak?
Jadi ada dua, ada Instagram PPI Belanda juga bisa, dan Instagram ICIT juga bisa. Kalau nggak salah, username-nya ICID2019 atau apa gitu.
Bukan, username-nya ICIT.PPIBelanda.
Oh, ICIT.PPIBelanda, benar.
Iya.
ICIT.PPIBelanda ya, nggak pakai underscore ya?
Nggak pakai, dia tapi pakai dot.
icid.ppbelanda.
Iya.
Mantap. Ya, teman-teman yang bagi para pendengar, silahkan mampir mendaftar. Kita kumpul-kumpul dan semoga kita dapat menghasilkan rekomendasi yang baik bagi pemerintah ya, karena ini adalah momennya gitu kira-kira.
Aku menurutku sih salah satu harapannya juga bisa dari conference ini bisa menciptakan anak-anak muda yang care gitu sama perkembangan Indonesia, seperti Mas Nabris inilah yang sudah menjadi entrepreneur untuk memajukan rakyat-rakyat Indonesia gitu istilahnya, ya nggak Mas?
Amin, semoga dampak positif bagi mereka, kira-kira kayak gitu sih harapan kita kan sebagai anak muda.
Oke. Kalau gitu untuk diskusi kali ini kita sudah ya. Sebelumnya makasih banyak nih Mas Nabris udah mau sharing banyak banget. Kita dapat ilmu yang banyak banget cuma dengan ngobrol sekitar 1 jam ini ya, gak?
Iya, sekitar kurang lebih lah 1 jam.
Iya.
Dengan senang hati.
Semoga para Holan atau para pendengar-pendengar di luar sana juga ikutan terinspirasi kayak kita dan ikut bergerak untuk memajukan Indonesia, dan juga jangan lupa ikut konferensinya.
Ya, terima kasih semua.
Oke, sekarang aku Kansa dan Aga dan Mas Nabris pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast TPI Belanda. Warna-warni suara anak bangsa.